U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Úvod patří už tradičně hlavním událostem uplynulého týdne, kterému dominovala kauza Davida Ratha a protesty zemědělců. Historické obzory jsou dnes věnovány šlechtickému rodu kaplířů ze Sulevic. V příspěvku Rádia Česko se dozvíte, které šelmy můžete u nás teoreticky potkat ve volné přírodě. V seriálu o češtině se překladatel Pavel Eisner zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Hlavním tématem rubriky České nej dnes budou autochromy, první barevné fotografie a také ateliér Šechtl a Voseček, který se podílí na jejich digitalizaci. Přeji hezký poslech. Poslanci z mandátového a imunitního výboru sněmovně jednomyslně doporučili, aby umožnila trestní stíhání Davida Ratha. S Rathem se osobně sešli a vyslechli jeho postoj k případu, v němž od minulého týdne čelí policejnímu obvinění z přijetí úplatku 7 milionů korun. Stíháno je dalších 7 lidí. Těsně před jednáním policie doplnila spis o odposlech rozhovoru o předání peněz. Poslanci zhlédli i videozáznam z Rathova zadržení. Jak řekl před jednáním v České televizi poslanec ODS Marek Benda, vystoupení na výboru umožňuje obviněnému zákonodárci zákon.
Musíme jeho práva poměrně přesně zachovávat, aby nemohlo pak někdy v nějaké fázi procesu být řečeno, no, ale oni se zachovali vůči němu, nedali mu právo na obhajobu dostatečné. To jsou nebezpečné věci, kterých bychom se neradi dopustili chyby, která by posléze znamenala, že ten proces dopadne jinak, než by dopadl.
David Rath podle přímých účastníků jednání částečně zopakoval to, co uváděl dosud, že nevěděl, že v krabici, s níž ho zadržela policie, jsou miliony korun a že se stal obětí léčky. Rath se už dříve vzdal členství v ČSSD i působení ve středočeském zastupitelstvu a vedení hejtmanství. Mandát poslance ale má a prý uvedl, že se ho teď ani nevzdá, takže o přípustnosti jeho dalšího trestního stíhání poslanci rozhodovat podle ústavy musí. Rath chce navíc podle členů výboru před sněmovnou promluvit.
Těžko mu v tomto právu, které soud jasně garantoval, bránit. Takže já na druhé straně si myslím, že není možné považovat Davida Ratha za masového vraha, který proskočí oknem, slaní se a po střechách malostranských budov opustí Českou republiku.
Uvedl šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc. Ve hře jsou dvě varianty, veřejné a uzavřené jednání. Vicepředsedkyně dolní komory Miroslava Němcová z ODS.
Máme mít zájem na tom, aby nebyli ovlivněni svědci, tedy abychom my jako sněmovna nepřispěli k tomu, aby obhájci Davida Ratha nemohli postavit obhajobu na tom, že ve veřejném jednání sněmovny zazněly věci, které vlastně zpochybňují účel vazby a proto tedy proč byl vlastně ve vazbě, když může říkat cokoliv kdykoliv na mikrofon.
Česká vláda schválila novely daňových zákonů, které mají snížit schodek veřejných financí. Premiér Petr Nečas po jednání vlády vysvětlil, kolik peněz chce státní pokladna získat.
Ta opatření mají přinést na příští rok na příjmové straně zhruba 25 miliard korun, v roce 2014 33 miliard korun.
Od příštího roku stoupne daň z přidané hodnoty na 15 a 21%, nebo se dočasně zruší stropy na zdravotní pojištění. Opatření mají za cíl snížit schodek veřejných financí pod 3% a mají platit od roku 2013. Opoziční ČSSD se změnami nesouhlasí. Podle místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka na ně doplatí hlavně nízkopříjmové skupiny občanů.
Vláda pokračuje ve zvyšování DPH, zvyšuje dokonce i tu nižší sazbu, to znamená, že se zvyšuje také cena potravin, léků, základních potřeb a pokračuje tedy v politice, kdy celou tu váhu svých kroků přesouvá zase na nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny.
Vláda také ve středu schválila zavedení druhého pilíře důchodové reformy. Ten umožní převod peněz ze státního systému důchodu na individuální účty v soukromých penzijních fondech. Odbory zatím odloží plánovanou stávku na protest proti vládě. V úterý se na tom shodla největší odborová centrála Českomoravská konfederace odborových svazů. Odbory ale o sobě dali vědět ten samý den, kdy v ulicích Prahy protestovalo několik tisíc lidí. Středa byla zase ve znamení protestů zemědělců. Ti nesouhlasí se zrušením tzv. Zelené nafty, tedy daňových úlev u nafty užívané v zemědělství. Protesty probíhaly ve 12 ze 14 krajů Česka. Hlavnímu městu se ale vyhnuli. Zemědělcům vadí, že po zrušení zelené nafty by ročně přišly o zhruba 1,8 miliardy korun. Více už prezident agrární komory Jan Veleba.
Chci říct, že se tak stalo bez jednání s náma. To nám vůbec nebylo umožněno, že to považujeme za jasný doklad arogance moci a budeme samozřejmě na to nějakým způsobem reagovat.
Překvapivé rozuzlení měl případ v Břeclavi. 15-letý chlapec před časem tvrdil, že ho přepadli Romové. Jak však ukázalo policejní zjištění, zranění, které vedlo ke ztrátě ledviny, si způsobil sám při pádu z výšky. Matka chlapce Oksana Živačivská vystoupila s omluvou.
Jsem tady, abych se omluvila v první řadě romské minoritě, Břeclavánům a všech, koho se to dotklo. A chtěla bych říct, že jsem jen se chovala jak matka. Nechtěla jsem nikomu ublížit a nechtěla jsem nikomu uškodit.
Nepravdivé informace o útočnících vyvolaly protiromské nálady. V Břeclavi tehdy demonstrovalo na 2000 lidí. Šlechtický rod kaplířů ze Sulevic se do dějin a nejen těch ryze českých výrazně zapsal minimálně dvakrát. Poprvé tehdy, když mezi vůdci stavovského povstání proti Habsburkům stanul Kašpar kaplíř ze Sulevic a podruhé v roce 1683, když jeho potomek Kašpar Zdeněk kaplíř ze Sulevic sehrál klíčovou úlohu při obraně Vídně před Turky. A právě do obležené Vídně nás dnes v repríze zavedou historické obzory. Více už Martina Bílá.
Vyprávění začneme o několik desítek let dříve, krátce po bitvě na Bílé hoře. V červnu roku 1621 byli na pražském staroměstském náměstí popraveni vůdcové stavovského povstání. Mezi nimi byl také tehdy už více než 80-letý Kašpar kaplíř ze Sulevic. Jeho vnukovi bylo tehdy 10 let, své mládí prožil v zahraničí a na protihabsburské straně se účastnil bojů 30-leté války. Tak se po letech dostal se švédskou armádou zpět do českých zemí a brzy na to došlo k zásadnímu zvratu v jeho životě. Rozhodl se přestoupit ke katolické víře. Jeho pohnutky vysvětluje Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
To bylo v roce 1639, když bylo to švédské vojsko vytlačováno, tak byl šířen právě takový mandát panovnický, který vlastně vyzýval šlechtu z zemí habsburských, která sloužila v tom švédském vojsku, aby přestoupila na stranu císaře. A skutečně kaplíř uposlechl, on o tom uvažoval zřejmě už delší dobu, jednalo se tam samozřejmě o především zabezpečení majetkové, protože jemu bylo v té době 30 let, a v podstatě on byl nezabezpečen. A v Čechách byly statky, které byly vlastně bezprávně konfiskovány po roce 1620 s jměním jeho dědečka Kašpara kaplíře. To je ten, jak byl popraven 1621. Jednalo se o statky, které patřily vlastně Kašparově manželce, čili babičce toho našeho Kašpara a potom o věno jeho matky. Ty být správně konfiskovány neměly a tam je taková úvaha, že vlastně Kašpar Zdeněk kaplíř došel k názoru, že když tedy vstoupí do císařských služeb, bude mít šanci revidovat celý ten proces a ty statky získat, co se skutečně podařilo postupem doby. To byla jeho motivace, no a pak je samozřejmě otázka té jeho konverze, protože aby mohl působit v Čechách na císařské straně, tak se musel samozřejmě stát katolíkem. S tím zřejmě moc velké problémy neměl, protože on to nebyl asi člověk příliš nábožensky vypjatý. On to byl především pragmatik, byl to realista, člověk, který byl schopen zřejmě uvažovat velmi prakticky a nedovolit, aby taková citlivá náboženská věc, která ve skutečnosti mnoha lidem dělala v jeho době problémy, aby jemu stála v cestě.
Po přestupu ke katolictví kaplíř nadále pracoval na své kariéře, jen ve službách druhé, tedy habsburské strany. Stal se členem Vídeňské válečné rady, tajné rady a nakonec pak i viceprezidentem Dvorské válečné rady, což by se prý dalo volně přirovnat k funkci prvního náměstka ministra války. Jeho nejslavnější chvíle ale ještě měla přijít. V roce 1683 totiž oblehli Vídeň Turci.
Leopold I. před odjezdem z Vídně jmenuje takzvané tajné kolegium deputovaných. Pod tímto honosným názvem se skrývalo vlastně 5 úředníků, kteří vlastně zastupovali panovníka jako taková vídeňská, řekněme, dosazená vláda po dobu obléhání. A mimo těchto 5 lidí ještě tam byl vojenský velitel. Kaplíř nebyl vojenským velitelem. Kaplíř byl jmenován jakožto služebně nejvýznamnější hodnostář a nejstarší, tak byl jmenován právě předsedou těchto deputovaných. Bylo to dané také proto, že on vlastně měl zkušenosti i s tím, co nazýváme moderně válečná nebo vojenská logistika. Protože v 70. letech 17. století, když se účastnil tažení do Říše proti Francii, tak vykonával funkci generálkvartiermajstra císařské armády, tedy pečoval o výzbroj, o výstroj, ubytování a zásobování vojska. To se mu v té Vídni náramně hodilo, protože jeho úkolem bylo vlastně stát v čele civilní správy toho obléhaného města. Zabezpečoval potraviny, pomáhal čelit různým epidemiím, byla tam těžká epidemie úplavice, řešil problémy s nedostatkem munice, na jeho hlavu skutečně padaly životně důležité problémy. On samozřejmě komunikoval prostřednictvím šifrované korespondence s dvorem, spolu organizoval obranu právě těch měšťanů, protože kromě vojska tam byla i měšťanská milice. No a dokonce dvakrát přijal vrchní velení, když tedy toho vojenského velitele, kterým byl Ernst Rüdiger hrabě Starnberg, vyřadilo jednak zraně a také nemoc.
Turky se nakonec podařilo porazit a hrabě Starnberg byl císařem záhy vyznamenán. 72-letý kaplíř si musel počkat déle a důvody nejsou zcela jasné.
Je skutečností, že ve chvíli, kdy Vídeň byla osvobozena, tedy po bitvě u Kalenbergu 12. září roku 1683 po dvouměsíčním obléhání, tak Leopold několik dní poté vyznamenal hraběte Starnberga maršálskou holí, tedy vlastně povýšil ho na polního maršála, což vzbudilo ve Vídni neuvěřitelný poprask, hlavně tedy v té dvorské válečné radě, protože on tím vlastně přeskočil o dva hodnosti stupně. A hlavně tím přeskočila také Zdeňka Kašpara, kaplíře ze Sulevic. A ten skutečně tu svoji maršálskou hůl dostal až o dva měsíce později, skoro o tři. On to cítil pochopitelně jako určitou újmu, jako určitý nevděk toho panovníka. Je otázka, proč k tomu došlo, ale je docela možné, že se jednalo o takovou záležitost vlastně spontánní. Leopold po dobytí toho města navštívil tedy toho svého hlavního vojenského velitele, našeho ve velice zuboženém stavu. Takže možná, že tam prostě Leopoldem sloumaly emoce a on tedy toto provedl ne příliš promyšleně. Nicméně samozřejmě Kašpar Zdeněk kaplíř si nesl určitý pocit, jaksi, že byl opomenut částečně, že tam je nějaký ten nevděk panovníkův, no a konec konců nesl si to potom i to české prostředí. Takže takový ten mýtus o Kašparovi, takové to zjednodušené vyprávění, vypráví vlastně o člověku, který byl vnukem povstalce, jenž tedy zaplatil to povstání životem, to byl ten dědeček Kašpar kaplíř ze Sulevic z roku 1621 a tento vnuk pomohl vlastně vnukovi vraha toho svého dědečka a ten se mu odvděčil nevděkem.
To je úplně antické drama.
No, samozřejmě je a je to naprosto nesmyslná zkratka. Ovšem historie má ráda právě takovéhle zjednodušené příběhy. Velmi dobře se to poslouchá, vykládá a velmi dobře to potom rezonovalo s tím utvářeným českým národním mýtem v 19. století. Tedy takovéto 300 let jsme upěli pod Rakouskem.
Kašpar Zdeněk kaplíř ze Sulevic nebyl jediným českým šlechticem, který spojil svůj, dnes by se řeklo, profesní život s Habsburky. To, že tito lidé pocházeli z českých zemí, ale mohlo občas přece jen představovat problém. Na českém prostředí se od stavovského povstání vznášel stín potenciální zrady a podezření z nespolehlivosti se nevyhnul ani sám hrdina těchto historických obzorů kaplíř. Řada příslušníků české aristokracie ale dosáhla v habsburských službách vysokých postů a podle Jiřího Mikulce by byla chyba si představovat, že šlechta byla v 17. století tak pasivní, jak je to zapsáno v obecném povědomí.
Řada příslušníků starých českých rodů se dostává do služeb habsburské monarchie a to v hlavních rolích jako vojáci, viz třeba ten náš kaplíř, jako diplomaté a přímo tedy také jako politikové té habsburské monarchie. Tam byla jedna podmínka, oni museli vzít tu monarchii za svou, to znamená museli akceptovat pobělohorské změny. Ale to byla také generace v době Leopolda I. druhá polovina 17. století, to byla generace, která už ty bělohorské nebo pobělohorské změny považovala za samozřejmé. Na druhé straně oni většinou se velmi, a to prosím platí i pro rody, které třeba nebyly historicky jaksi dlouhodobě usazeny v Českém království, ale i pro ty nové, které přicházejí, začínají velmi jasně akceptovat zemský patriotismus. To znamená takový ten vztah k zemi, jejíž jsou součástí k jejím dějinám, samozřejmě nikoli k jazyku, protože ta šlechta byla jazykově naprosto různorodá. Čili tito lidé měli, mnozí z nich měli velmi úspěšné kariéry. Co pro to museli udělat? Za prvé, naprostá lojalita, ocitáme se v době panovnického absolutismu, čili panovník je skutečně naprostou hlavou tedy všeho. Druhá věc je nezbytná trpělivost, případně ostré lokty, prostě tyto vlastnosti toho správného dvořana. Ale pak jim nemělo vadit, že byli původem z českých zemí. Jak je vidět na případu Kaplíře, tak je otázka, jestli občas se nedocházelo k nějakým trošku souvislostem.
Jmenovat bychom na tomto místě měli například Václava Eusebia z Lobkovic, který byl načas i prvním ministrem Leopolda I. Důležitou postavou byl také nejvyšší kancléř Českého království František Oldřich Kinský nebo diplomat Jan Václav Vratislav z Mitrovic.
Viděli jste někdy v životě ve volné přírodě v Česku rysa, vlka či dokonce medvěda? Pravděpodobně ne, ale přesto u nás některé tyto šelmy stále žijí. V Beskydech a na Šumavě můžete narazit na všechny tři. Na Slovensku je šelem mnohem více. Kolik jich teoreticky ve volné přírodě můžete potkat, upřesnil Nadě Bělovské z Rádia Česko Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc.
Nejpočetnější šelmou u nás je rys ostrovit, který žije v Beskydech, okolo 10, možná 15 rysů. A druhá taková hlavní oblast výskytu rysa je na Šumavě. To jsou rysy, kteří původem vlastně pocházejí ze slovenských Karpat, protože na celém území byly šelmy vyhubeny, ale sem se podařilo vlastně navrátit s pomocí člověka takzvanou reintrodukcí a dneska se ty počty odhadují kolem 50 až 70 rysů, tedy v těch jihozápadních Čechách. Kromě toho občas rys zavítá i třeba do Jeseníku nebo do Českosaského Švýcarska.
Co se týče vlků a medvědů, tak ti už se na našem území vůbec nevyskytují.
Výskyt tady je doložený i v současné době, nicméně z posledních 2 let se nezdá, že by tu ty šelmy žily úplně trvale. Je to především oblast Beskyd, kde se vyskytuje jak vlk, tak medvěd. Nicméně není doloženo, že by probíhalo rozmnožování, že by zde vlci vytvářeli smečky, tak jako třeba v sousedním Slovensku nebo v Německu nebo v Polsku.
Čím se vlastně rys, vlk a medvěd ve volné přírodě živí?
Co se týče rysa, tak tam jsou hlavní potravou menší kopytníci, což je většinou srnčí zvěř. Případně to může být i muflon v Jeseníkách nebo ve Vysokých Tatrách by to mohl být kamzík. Takže spíše menšími živočichy, menšími kopytníky a potom to může být zajíc nebo menší hlodavci. Co se týče vlků, tak tam hlavní potrava tvoří jelení zvěř a divočáci, případně i srnčí zvěř, ti vlci jsou taky hodně přizpůsobiví. A potom, co se týče medvěda, tak tam hlavní složkou potravy tvoří rostlinná strava. Různé bobule, kořínky, v menší míře i třeba bezobratlí. A na konci zimy, na jaře, se medvěd může živit i s dechlinami, které třeba najde z té zimy.
Popisuje Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc, které se na ochranu šelem zaměřuje. Celý život zasvětil šelmám a jejich ochraně, ale také Ludvík Kunc, který dlouhá léta pracoval v ostravské zoo. Právě on se osobně podílel na reintrodukci rysa ostrovida na Šumavu a sám s rysím samcem prožil 13 let, takže má o životě tohoto zvířete dokonalou představu, o kterou se podílel také s námi. Malého rysa dostal v zoo na starost ve chvíli, kdy zahrada získala řadu nových přírůstků odchycených z volné přírody.
Jednou jsme tu dostali rysici, která porodila, mladatá nestarala se o ně. Takže jsme přebrali tu péči místo té mámy a já spolu s několika kolegy jsem vychovával 2 samce. No a ty měli tu velkou výhodu, že byli v prostředí, kde si mohli lovit i králíky a drobnou zvěř, které tam v té době byla dostatek. No a jeden z těch rysů potom celých 13 let lovil a naučil se, jako snad jeden z má několika rysů v Evropě, i ulovit a sloužil jako takový cestovatel, který se nedal vozit v autě volně, ale musel být samozřejmě bedně, protože byl velmi agresivní a velmi útočný, ale přesto celých těch 13 let se podařilo ho udržet. Nestratil se nikdy tak, že bychom už nenašli, ale hlavně si získali obrovské znalosti, protože on v tom terénu, třeba ve Velké Fatře, nám přesně ukázal, kde jsou ti rysí ochozy podle chování, kde se rodí mláďata, v které jeskyni. Takže stačilo se na ně dívat a sledovat prostě jeho pohybovou aktivitu a způsoby, jak loví a podobně. Výjimečná věc, která se podařila, protože v té době v tom areálu zoo byl velmi velký prostor, kde byli, jak říkám, divocí králíci, dokonce srnčí a ty poznatky, které se tam získaly, potom byly vědecky zpracovány. A když potřebovali ve Švýcarsku natočit nějaký propagační film, tak on dostal ten obojek, no a jelo se s nimi kam do skalnatých míst, jakože je to Švýcarsko, a zažili se tak nádherné příhody.
Ale z toho, co vy říkáte, to znamená, že ten rez byl ochočený, ale ne úplně, že byl vlastně takový polodivoký.
Polodivoký byl, protože tam je důležitá věc, on nesmí vyrůstat sám. My jsme měli jiné rysy, kteří vyrůstali sami a dalo se k ním chodit a dali se nosit náručí. Ale on měl bratra, či on věděl, že je rys a ne člověk. On mě k ničemu nepotřeboval, já jsem mu všude překážel, všechno jsem mu víceméně pašil a když mi on nahnal zajíce nebo králíka, tak jsem nebyl schopen ho chytit, takže si víceméně držoval takový vztah já, pan, ty pán. Já jsem musel předcházet jeho agresivitě tím, že jsem znal dobře jeho zvyky, no a musel jsem se pohybovat tak, abych co nejméně dělal nějaký hluk, aby nepraská větvička, což on bral jako, že mu to plaším.
On vás vlastně vnímal jako jiného rysa?
Spíš jako člověka. Ono totiž došlo k tomu, že až po letech jsem si teprve uvědomil, že tím, že se stále přesouval někam, jak říkám, do Fatry nebo do Jeseníku nebo do Bránských Tater, tak mě potřeboval, protože všude jsme byli nevítáni místními rysy. Ti o nás věděli a dokonce přišli až přímo k lovecké chatě, kterou označili, podstříkali močí i tu bednu, aby ukázali, že oni jsou tady páni. Takže pro tuto situaci jsem mu byl dobrý jako člověk, protože on věděl, že mě se divoký rys bojí, přede mnou uteče. Ale kdyby on zůstal sám, tak ho ty místní spráskají a vyženou a měl by asi těžký život a myslím, že by to nepřežil.
Popisuje rysí povahu Ludvík Kunc, který s šelmami prožil většinu svého života.
V našem pravidelném cyklu Čeština, jak ji neznáte, jsme pro letní měsíce připravili skutečnou lahůdku. Jedním z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal především v knize Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. V nahrávce ze 70. let, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu, se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Z Eisnera čte další mistr slova Karel Heger.
A jak tedy žije jazyk česky v jazyce, to jest v národě českém, a jak my v něm? O tom poslyšte několik kapitol. Tak třeba takové A. A jakožto spojka odporovací, tedy jakožto rozpojka, a to demonstrující, demonstrativní, rebelující. A to se podíváme. A já to tak nenechám. A já se na vás na všechny vykašlu. Manifestační shromáždění duše, shromáždění natlačené do jediné hlásky, skvost češtiny. Jeho broušenými facetami svítí česká duše sama. Ta duše rebelanská. Přeložit do jiných jazyků to nejde. Hle, jaká polní tráva je překladatelská sláva. Klopítne přes větičku a já to dám soudu. A už nevstane. B. Buchta. Jakoby toho vůbec bylo třeba, připomíná mi to slovo, že nevděk, černý nevděk světem vládne, jméno dobroty popravdě národní, dobroty téměř heraldické, erbovní, nepřenosné, nepřeložitelné. Proto je i její jméno z nečetných českých slov, která přešla do jiných jazyků. Buchten, buchten, wuchteln. A výtečnému jménu pro věc tak znamenitou vnutí český člověk, že musí označovat nejen buchtu, ale i za druhé herdu a za třetí člověka bambulu. Je to počínání nešlechetné. Asi jako kdybych přidržoval princeznu Pampelišku nebo šípkovou růženku k tomu, aby vymetala komíny. Č. Čecháček. Slovo jako stvořené na důkaz, že mohou být na světě i zdrobněliny odporné. Slovo v nedobrém smyslu sebemrskačské, masochistické. Vím sic a dobře vím a dovedl bych toho uvést příklady. Vyšlo už i z per drahých i mě. Zaznělo už i z úst mužů, které bolela přízemní malost, slamotrusková okresnost jejich okolí, žabomyšiáda života, který viděli kolem sebe. Ale daleko častěji, tak za protektorátu, jsem to slovo četl od lidí nanicovatých, od podlců. Oháněli se tím slovem, aby stáhli lidi své krve tam, kde oni sami vězeli od jak živa. Nenávidím to slovo, tu lotrovskou zdrobnělinu čecháček. A bylo by dobře, kdybyste ji nenáviděli se mnou.
příštím díle našeho cyklu, ve kterém Karel Heger čte z díla Pavla Eisnera, si poslechnete o písmenech D, E a H. Na řadě je rubrika České nej. Hlavním tématem dnes budou autochromy, první barevné fotografie a také ateliér Šechtl a Voseček, který se podílí na jejich digitalizaci. Šechtl a Voseček je jeden z nejstarších kontinuálně pracujících fotoateliérů. Od roku 1877 je spojen s městem Tábor. Historie ateliéru však sahá až do roku 1863. Tehdy Ignác Šechtl zanechal kariéry písaře v Praze a odešel do Kladna vyučit se fotografickému řemeslu. Ve svých 36 letech se usadil v Táboře a otevřel fotografický ateliér. Podle rodinné legendy v den narození svého syna Josefa potkal v hospodě obchodního cestujícího Jana Vosečka, který se stal jeho pomocníkem a později i společníkem firmy.
Autochrom je jedna z technik rané barevné fotografie. Autory jsou bratři Lumiérové. A bratři Lumiérové, které známe jako vynálezce kinematografu, říkali kinematograf, no to je taková legrace. Ale autochrom, barevná fotka, to je to, čím jsme ohromili svět. Před první světovou válkou produkce těch autochromů byla neuvěřitelná, 6000 destiček.
Uvedla Klára Smolíková z Husického muzea v Táboře. Komerční výroba autochromů byla zahájena roku 1907. Autochrom je vlastně deska, která se skládá z barevné mozaiky složené z mikroskopických zrníček bramborového škrobu. Ty jsou obarveny na tři základní barvy: fialovo-modrou, zelenou a oranžovo-červenou. Nad touto vrstvou je černobílá fotografická emulze citlivá na všechny složky světla.
Ten autochrom je technicky jednoduchý a má taky jako spoustu specifik. Má ohromné množství detailů ve stínech, což třeba dnešní digitální kamery ani barevné filmy nemají.
Dodal Karel Hubička z rodiny Šechtlů. V ateliéru se dochovalo na 10 000 skleněných negativů a malé fotografické muzeum pracuje na jejich digitalizaci. Nechybí ani autochromy. Slavná je například fotografie Josefa Jindřicha Šechtla zachycujícího Edvarda Beneše z Chotí. Když chtěl Karel Hubička v roce 2007 uspořádat výstavu z tého výročí autochromu, oslovil zahraniční sběratele a setkal se i s jedním z největších, Markem Jacobsen ze Spojených států, který autochromy sbírá už desítky let.
Honza Hubička z rodiny Šechtlů úplně náhodou se s tímhletím sběratelem dostal do kontaktu, když dělal výstavu tříbarevné fotografie a zjistil, že ne National Geographic a jeho archív, ale jakýsi Mark Jacobs má autochromy, které je ochoten zapůjčit, respektive digitalizovat ty autochromy a potom znova vytisknout. A tyhle autochromy opravdu nikdo neviděl. Oni se prohlíželi tak, že ty skleněné destičky se jakoby diáčky promítaly. Ta barevnost je nádherná.
Dodala Klára Smolíková z Husického muzea, kde byly autochromy vystaveny. V gotických sálech radnice tak návštěvníci viděli krajiny, Pierrota, francouzské uličky i modelky.
Ta modelka musí 20 minut nehybně opravdu stát, takže ona na tom zrcadle má porosené to zrcadlo, jak hodinka stála. Ale skládáním těch tří barevných filtrů vznikne velmi pěkná tělová barva. Teoretička autochromu dokonce napsala, že si myslí, že se někde najde nějaká sbírka erotických, možná i pornografických autochromů. Nicméně nenašli se.
Digitalizované fotografie pocházejí právě ze sbírky Marka Jacobse. Díky Karlovi Hubičkovi a táborskému ateliéru Šechtl a Voseček vydali tak autochromy z jedné významné sbírky svá tajemství. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.